Laidą veda Liepa Rimkevičienė.
Labas vakaras, mėlyjei Marijos radijos klausytojai. Šiandien laidoje susitikimas, aš kviečiu jūs į susitikimą su Nerija Putinaite. Kaip jau turbūt visi žinote, po krašto apsaugos ministro Juozo Oleko nutarimo neskirti jai jau komisijos paskirtos patriotų premijos, kilo didžiulis visuomenės pasipiktinimas tiek visuomenės lyderių tarpe, nuomonių lyderių tarpe, tiek politikų tarpe, tiek tiesiog Lietuvos piliečių, sąmoningų Lietuvos piliečių tarpe. Ir tai buvo akibrokštas vidury baltos dienos. Kaip jūs jautėtės, kaip jūs tą žinią išgirdote, kokia buvo pirmoji reakcija, jūs iškart patikėjote?
Kad atėmė ar kad...
Kad atėmė, kad paskyrė, turbūt kitaip sureagavot.
Ne, tokie dalykai manęs nestebina. Stebina gal tik tie, kad nesitikėjau, kad vėliau iš tiesų buvo pateikti tokie argumentai, tai man labai sunku buvo patikėti, kad tokie argumentai gali būti šiais laikais pateikiami. Būtent tai, kad, na, kad ministrui nepatiko interpretacija apie Marcinkevičių ir nepaisydamas komisijos nuomonės, jis labai, na, jis priėmė asmeninį sprendimą. Tai man toks dalykas labai primena tos sovietinius laikus, kai lyderiai vienašališkai mokslininkam ar intelektualam uždrausdavo arba juos ten svarstydavo už jų netinkamas mintis. Reiškia, kad politikai sprendžia, kokios yra tinkamos mintis, kokios yra netinkamos mintis, ką reikia daryti. Tai man toks jausmas galvoju, kaip gerai, kad mes gyvename demokratiniai valstybei, nes jeigu gyventume sovietmečiu, tai dabar man reikėtų viešai skaityti atgailą ir atsižadėti savo idėją apie Marcinkevičių ir o priešingų atveju mane, tarkim, išmestų iš darbo, persekiotų ir taip toliau. Tai aš įvertinau vis dėlto demokratinės valstybės privalumus, net jeigu gyvena joje sovietinio palikimo ministrai.
O iš tikrųjų, kaip ten su to Marcinkevičiu buvo? Nes šita premija, patriotų premija, jums buvo skirta už jūsų knygą Nugenėta pušis. Ir tenai apie Marcinkevičių nelabai daug ir šnekama ten. Tema yra visai kita, ateizmas, kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje.
Marcinkevičius ten yra kontekste įpintas. Galbūt daugiau apie Marcinkevičių aš esu kalbėjus, remdamas mano tokia papildoma šalutinė medžiaga. Aš esu daugiau galbūt viešai apie Marcinkevičių kalbėjus kitose vietose arba parašius, negu yra knygoje, bet tai, na, tai irgi rodo labai specifinį tokį to sprendimo pagrindą.
Viename savo interviu esate sakysi, jog kai sovietmečių kolektyvė kritikuodavo žmogų, kiti jam neparodydavo palankumo, nepritardavo jam viešai, nebent vėliau prieidavo ir tą savo asmeninę nuomonę ar palaikymą išreikšdavo. Ir iš tikrųjų, dar sakėte, jog visiškai stebuklas, jog sąjūdžio metu tas abejingumas kažkur dingo ir visi susivienijo. Dabar šiuo atveju jums atsisakius, ministrui atsisakius teikti patriotų premiją, kiti premijos laureatai parodė visišką empatiją, susivienijo ir taip pat atsisakė tos premijos. Tai gal ne viskas dar prarasta?
Jo, čia labai džiugu. Ne, tai mes gyvenam, aš optimistiškai žiūriu į tai, kad mes gyvenam. Aš įsivaizduoju, kad dar prieš 15 metų tokia situacija būtų neįmanoma. Pavyzdžiui, aš atsimenu dėl Šiaurės Atėnų tremtinių, kurie buvo išleisti, na, prieš, tarkim, truputį daugiau negu 10 metų, tai vyko netgi to universiteto, kuriame tuo metu buvau, svarstymas fakultete, kaip galėjo ekspertai palankiai praleisti tokią knygą, kuri sukelia visuomeniai pasipiktinimą ar panašiai. Tai reiškia, net tokie dalykai dar buvo įmanomi prieš 13 metų. Dabar jau, aš manau, apskritai jau tais neįsivaizduojama yra. Tai laisvėjam, apskritai džiugu, aš labai džiaugiuosi, Lietuva labai sparčiai laisvėja, pradeda vertinti žodžio laisvę, tyrimų laisvę, atsiranda vairesni santykiai tarp žmonių, palaikymo, nes aš asmeniškai esu susidūrus su tais architektais, bet, na, kurie, tarkim, atsisakė premijos, bet tai nėra, taip įvardijant, mano kokie labai asmeniai draugai ar panašiai.
O paskui su jais kalbėjot po to jų atsisakymo, ar padėkojot kažkokiems?
Jo, aš truputį kontaktavau, tai aš tikiuosi dar knygų mugiai susitiksim, bus progų.
O ką jie sakė, ar tai buvo jų vieno iš jų kažkoks entuziazmas ir pasiūlymas, ar jie taip...
Ne, jie sakė, kad jie kitaip paprasčiausiai negalėjo, bent jau taip man pasakė, kad tai, nu, paprasčiausiai toj situacijai kitaip negalėjo pasielgti, va, čia jau buvo tokia reakcija. Ir apskritai, manau, kad žodžio laisvė yra labai didelė dovana ir labai didelis džiaugsmas, ir tai, kad anksčiau, vis tiek, žmonės kaip prisimena sovietmetį su nostalgija, tai dažniausiai prisimena tokius dalykus kaip socialinės garantijas, kitus dalykus, tarkim, nes tą lygiavą prisimena ir visa kita, bet iš tikrųjų pagrindinis dalykas, ko sovietmečiu nebuvo, va, būtent žodžio laisvės, minčių laisvės ir apskritai, va, ir aš manyčiau, kad tai yra daug svarbesnis dalykas negu socialinės garantijos ir kad be žodžio laisvės jos irgi yra iškreiptos. Tai čia, na, tai, kur dabar Lietuva eina, kad ir kiek galima dar ten bambėti ar liūdėti dėl to, kad ne viskas čia yra gerai, gal atlyginimai nedidelė, ar ten pensijos nedidelės, bet vis dėlto, na, turim tokių dalykų, kurie iš tikrųjų yra labai, labai svarbus ir labai esminiai mums kaip žmonėm keistis ir mums kaip visuomeniai keistis ir apskritai, aš manau, kad jeigu mes pradam kalbėti viešai apie vertybinius orientyrus, apie tai, į ką mes turėtume orientuotis, kas yra svarbu mums kaip tautai, kas yra nesvarbu, na, čia yra be galo didelis dalykas, nes, na, to sovietmečiu, tai nu, apskritai tokių dalykų net neįsivaizduojamai buvo ir jie buvo represuojami. Tai čia, na, aš labai optimistiškai žiūriu į ateitį.
Mhm. O jūs apskritai tapote tokiu kaip lakmuso papirėliu mūsų visuomenės, kai savo moksliniais tyrimais pajudinote tam tikrus dalykus, galbūt mūsų autoritetus didžiausius ar nepajudinamas figūras, vat, kalbam ir apie Basanavičių pirmoji jūsų knygoje, kur jūs tik ką paminėjote, ir apie Marcinkevičių. Ar iš tikrųjų taip sunku mums pažvelgti iš mokslinės pusės į tai, kas mums buvo labai daug metų savaime suprantama ir mūsų savasties dalis, ir pažiūrėti tai objektyviai tyrinėjant ir keliant mokslinius klausimus, nekalbant ar gražu ar negražu, ar gražus Marcinkevičius eilėraštis, ar man jis patinka ar nepatinka, bet kaip viskas vyko ir ar tai jau šventa tema, kurios liesti negalima. Čia, nu, iš tikrųjų labai įdomi situacija.
Įdomiausia yra tai, kad, na, mokslininkų tarpe tai tos diskusijos vyksta daug atviresnės ir pasiginčiama yra, ir nors irgi aš manyčiau, kad gal tų diskusijų per mažai, bet kai tai, na, vis tiek, anksčiau ir vėliau tai turi išeiti iš to uždaro rato ir pasiekia visuomenę. Ir tas, na, tas sukėlusi reakcija yra labiau ne tie, kad čia patys tyrimai, ko nors būtų visiškai naujinės, bet tuo, kad jie sugebėjo pasiekti visuomenę ir turbūt tokiu rakursu pasirodė, kad visuomeniai pasirodė aktualus ir svarbus. Iš tiesų, aš manyčiau, kad ir mokslininkų tarpe, na, yra iš tiesų tos diskusijų stoka, arba kai kurie vertinimai, kurie pasirodo, yra labai tokie, na, nežinau, čia lietuviškas stilius, nelietuviškas, labai švelnus, tokie stengiamasi tarsi įvairias pusės pažvelgti ir nepasakyti savo nuomonės. Mano pozicija yra tokia, kad aš manau, kad kiekvienas žmogus klysta, taip pat ir mokslininkas, ir kiekvienas žmogus yra šališkas, bent iš dalies, kiek jam nepavyksta šališkumai išvengti, jis yra subjektyvus iš dalies, ir net moksle vertybinių pozicijų mes negalim vengti, ir todėl aš apskritai laikausi tokios pozicijos, kad mokslas yra dalykas, kuris, ypač humanitarinis mokslas, kuris turi remtis tam tikrom vertybėm, turi pateikti vertybinius vertinimus ir tyrimus ir vertybių analizę, ir objektyvumo siekis, kuris tarsi neutralizuoja aštrius kampus ar vertinimus, jis nelabai turi daug vertės. Tai aš tikiuosi, kad Lietuvoje atsiras daugiau tokio mokslo, na, tokio konkrečių tyrimų su vertybinėm pozicijom, neapsigaunant, kad čia galima kažkokį objektyvumą pasiekti, visišką neutralumą ir panašiai.
Bet ką jūs ten tokio apie Justino Marcinkevičių blogo parašėte, kad kilo toks, na, susirūpinimas, nes iš tiesų galima dabar pastebėti, iškilusi diskusija brėžia tam tikrą ribą, kur yra tikrieji patriotai, kurie, tarkim, sovietmečiu buvo disidentai, kurie visiškai pasirinko nekonformistinį kelią, ėjo su atvira tiesa ir paskui buvo represuoti, sėdėjo kalėjime. Ir yra kita pusė, tarkim, menininkai, kurie mes buvom įpratę prie tokio teiginio, kad jie kalbėjo Ezopo kalba ir jie stengėsi tą savo žinią perduoti klausytojui, žiūrovui, skaitytojui perkeltinę prasme, ko ne visą laiką cenzūra susekdavo. Ir dabar vieni yra patriotai, kiti mažiau patriotai. Netgi tas pats profesorius Landsbergis yra kartą prisipažinęs, jog jam kažkada ir ne kartą turbūt teko girdėti, kad va, Terleckas tai buvo tikrasis disidentas, jisai kovojo, jisai priešinosi, o va aš tai sau ramiai skambinau fortepijonu ir staiga tapau sąjūdžio ir pirmininku ir pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovu. Ar iš tikrųjų galima mes skirti tą liniją? Patriotai, mažiau patriotai, ir kaip ten viskas vyko tuo metu? Ar tu turėjai prisitaikyti, ar kaip ten iš tikrųjų viskas buvo?
Na, bent jau tas ateizacijos tyrimas man atskleidė labai aiškiai ir mane visiškai įtikino labai specifinį dalyką, kuris vyko Lietuvoje. Tai yra labai didelės galimybės vietinės Lietuvos valdžios, reiškia lietuviškos valdžios galimybės veikti savarankiškai. Ir jie, pavyzdžiui, ateizacijos procesuose, jie dabar, na, toksai tarsi mitas yra, kad būdavo iš Maskvos nuleidžiami nurodymai, o čia lietuviška valdžia tarsi amortizuodavo tos nurodymus ir tarsi savarankiškai...
Ir tada dirbo Lietuvai.
Jo, ir dirbo Lietuvai, savarankiškai stengiasi priimt sprendimus. Ta prasme, stengiasi sušvelninti tos Maskvos instrukcijas ir panašiai. Ateizacijos tyrimas, ateizacijos procesų parodė, kad nieko panašaus. Galbūt ekonominiai sferoj tas kai kuriais atvejais galiojo, kai buvo mėginama statyti tos sąjunginės gamyklos, tai ten stengiamasi arba nestatyti naftos gamybos prie Nemuno ar statyti kitoje vietoje, galbūt tai veikia. Čia tyrinėja istorikai taip pat ir tas sferas, bet ateizacijos procesuose tai yra visiškai priešinga situacija. Lietuviška valdžia, ta LTSR valdžia, su Sniečkum prieš akį ir su ideologų komanda, jie ėmėsi labai savarankiškų iniciatyvų, jie ieškojo labai kūrybingų priemonių ateizacijai. Tie pakaitalai, apie kuriuos aš kalbu, pakaitalai, pavyzdžiui, kalėdom, arba velykom, arba atlaidams.
Kokie buvo pakaitalai?
Pakaitalai, pavyzdžiui, tokia forma, kad atlaidų metu vyksta greta ir tuo pačiu metu labai dideli liaudės festivaliai. Pavyzdžiui, Platelio ežero tas festivalis, ar Platelio festivalis, jis iš tiesų yra būtent kilęs iš to. Nes tuo metu labai buvo dedamos milžiniškos pastangos ir lėšos, kad vyktų ten festivalis ir kad žmonės nenueitų į atlaidus. Šiaip apie 56-57 metus prasidėjo ir po to buvo tęsiama iki pat sovietmečio pabaigos. Reiškia, buvo kliudoma žmonėms vykti į atlaidus, o greta netoli rengiami tie festivaliai. Pradžiai tai davė tam tikrą efektą, nes gal žmonės nesusigaudė, gal dar kažkas, tai, bet paskui žmonės labai puikiai susiorientavo, kas čia vyksta. Ir įdomu yra tai, kad, pavyzdžiui, sovietmečio jau antroji pusėje, tai tik tai sumažėdavo vietinės pastangos tos festivalius rengti, vėl ten, galbūt ir ne dėl to, bet vis tiek žmonės į atlaidus traukdavo masėmis ir visą laiką buvo raginama, reiškia šita rajono valdžia, kuo daugiau dėmesio skirti tiems festivaliams liaudės, su tautiniais šokiais, su kai kuriom prekiam net išmetamom, žodžiu, kad žmonės pritrauktų. Tai ir kitų priemonės taikydavo tokias, kurios veikia, kad žmonės atitrauktų. Tai aš tik tai pratesiu tą mintį, kurią norėjau va, grįžtant prie to va, Marcinkevičiaus ar kitų klausimo apie tas ribas, kurias jūs klausėte. Tai iš tiesų valdžiai reikėjo visą laiką labai tokių kūrybingų sprendimų. Na, galima sakyti, kad jinai gal buvo ribotai kūrybinga, na, mėgindama pasiekti savo tikslus. Neretai gaudavo ir iš Maskvos, taip sakant, barti, kad čia pernelyg griežtai prieš bažnyčią užsimojo, kad čia netaip reikia ateizaciją.
Softą reikėjo.
Jo, ir jie vis mėgindavo išsisukti ir apskritai stengdavosi kuo kūrybiškiau tą daryti ir čia... Na, buvo sukurta ir ta prie kultūros ministerijos to meto tokia kultūros netaryba, bet toks skyrius, kuris tas tradicijas senasias analizavo ir mėgino jas permodeliuoti, pritaikyti lietuviams, kad būtų patrauklios, reiškia tas etno tradicijas ir kitus dalykus. Ką aš noriu to pasakyti, kad valdžiai, lietuviškai LTSR valdžiai, siekiant įgyveninti savo tikslus, labai reikėjo, na, vis tiek reikėjo kūrybinių pastangų, reikėjo talentų, nes ir be to labai yra įdomus ir tas dalykas, kad labai buvo stebimos žmonių nuotaikos. Stebimos žmonių nuotaikos, ar jie nepasitenkina kuriais nors dalykais, ar jiem kažkas patinka, ar jiem kažkas patrauklu yra. Ir jeigu, pavyzdžiui, būdavo kokia ateizacijos priemonė ir jinai pasirodavo, kad žmonėm yra patraukli, arba jie jos net pažindavo, arba šiaip patraukli, nu, tarkim, kokie tautiniai elementai, ir tai tada būdavo metamos pastangos į tai tą vystyti. Ir ką aš to noriu pasakyti, labai svarbu buvo talentai, bet kuriam režimui yra labai svarbus talentai, ir bet kuriam režimui yra labai svarbus tarpininkai tarp visuomenės ir valdžios, tarp visuomenės lūkesčių, visuomenės nerimo, visuomenės kažkokių, na, nežinau, svajonių ir valdžios tikslų, kurie nori tą visuomenę pavergti ir ateizuoti. Aš dabar jau kalbu apie lietuviškos valdžios norą pavergti lietuvišką visuomenę. Čia mes apie tai kol kas apskritai labai mažai kalbam. Dažniausiai tai yra svetimas okupacinis režimas. Reikia turėti, kad lietuviška valdžia turėjo norą pavergti lietuvišką visuomenę. Ir jai labai reikėjo ir poetų, kurie sugebėtų kurti tokius įvaizdžius, kurie būtų ir ideologiškai tinkami, bet ir labai patrauklus visuomeniai. Ir Marcinkevičius buvo vienas iš tų poetų, kuris tos įvaizdžius kūrė. Ir labai sėkmingai, pavyzdžiui, labai įtaigiai, pavyzdžiui, Kraujas ir pelenai tokia ta poema, kuri susijėjo Lietuvos istorijos tam tikras paralelės su Pirčiupių drama ir kitos poemos, neišskiriant net Marcinkevičiaus trilogijos, Raminės trilogijos garsiosios, kuri irgi labai specifiniu būdu parodo lietuvių tautą. Kaip tokia auka, nuolat kenčiančia auka. Ir tas vat, žmonės tą kančią patys tuo metu išgyveno ir dėl to, aš manyčiau, dėl to vat, ta trilogija buvo tokia patraukli žmonėms. Okay. Jinai atliepė jų emocijas tam tikras, bet ką reiškia tas įvaizdis? Jisai buvo labai patogus ir Lietuvos LTSR valdžiai, kuri buvo atsakinga už tą visuomenę. Toks tylus prisitaikymas. Kentėjimas ir...
Vardan kentėjimo.
Tauta išliktų.
Supratau.
Kenti, tyliai kenti, kad tauta išliktų. Va čia toks yra motyvas, kurį aš perskaitau tose dramose. Ir dar vat vienas labai įdomus elementas. Pavyzdžiui, tie visi asmenybės, apie kurias Marcinkevičius ten rašo, pavyzdžiui, kad ir Mindaugas arba Mažvydas, jie yra asmenybės ir jie visi yra nelaimingi, jie visi yra žlugę. Tai reiškia, vienaip ar kitaip, jų visų misija nepavyks, na, arba pavyksta tik iš dalies, bet jie patys kaip asmeniškai yra nelaimingi. Čia irgi ta tokia yra žinia, tokio išsišokelio, lyderio, toks nelaimingumas ir ten yra daug, galima labai daug nagrinėti tų įvaizdžių, bet ir tai rodo, kad, na, vis tiek tai formavo tam tikrą savivoką. Tai teikia, kaip aš sakau, tam tikrą maistą žmonėms, kurie to maisto buvo ištroškę, bet tas maistas toksai, na, surogatinis buvo. Bet kito, kadangi kito nebuvo, žmonėms jis darė labai didelį įspūdį. Na, ir žmonės jis labai guodė, daugelis žmonių, aš pilnai tikiu, kad dalį žmonių tai guodė. Ir todėl tas Marcinkevičius galbūt ir tapo toks brangus, bet tai tik ir parodo, kaip, na, vis dėlto to režimo viena iš veikimo būdų.
O kaip apskritai tuo metu veikia cenzūra? Aš žinau istoriją, kad Juzeliūno opera Sukilėliai buvo atšaukta vieną dieną iki premjeros. Už tai, kad man pasakojo, jog vienas iš dainininkų tos operos, tenoras, jau nebeiškentė, nubėgo į centro komitetą ir paskundė, jog ten yra scena, kur kunigas neša švenčiausiai mirštančiam žmogui. Ir kunigas yra vaizduojamas kaip teigiamas personažas. Ir per vieną dieną ta opera jau pastatyta po generalinės repeticijos buvo atšaukta. Kaip veikia ta cenzūra tuo metu ir kaip... Nes yra labai daug iš tikrųjų kalbama apie tai, kad ten sėdėjo tokie nelabai ką suprantantis dėdės ir ten Miltinis ir visi kiti tuo metu kūrė, tarkim, režisieriai galėjo juos lengvai maustyti. Kaip iš tikrųjų buvo?
Maustyti buvo galima, ta prasme, gudriai.
Na, tarkim, Kukučio baladės Martinaičio, tai ten pakankamai viskas yra su švelnia ironija pasakyta.
Buvo, aš tą vertinu, na, bent jau tokį dalyką. Žinoma, dėl sukilėlių čia tas vienareikšmiškai gero kunigo vaizdavimas tuo metu buvo absoliučiai blogas dalykas. Daug tokių kitų buvo epizodų, kur geras kunigas buvo uždraustas, nors... Tam tikrų metų buvo mėginama tą gero kunigą temą įvesti vis dėlto, bet parodyti, kad geras kunigas yra daug blogesnis už blogą kunigą. Bet iš tiesų aš tą aptikau, bet propagandiškai tas buvo labai sunku, nes propaganda tuo metu labai primityviais įvaizdžiais. Greta tų gudrių priemonių, kurias aš įvardėjau, ir greta tų represinių priemonių, kurios vis dėlto buvo mokyklų ir kitur, taip pat buvo naudojami tokie labai grubus primityvus propagandiniai įvaizdžiai, pavyzdžiui, kunigų kaip gopšuolių, kunigų kaip moralinių ištvirkelių ir panašiai. Ir galiausiai, kadangi gaudavos pastoviai reakcijas žmonių, nes žmonės jau tam tikrų metų, jau po Chruščiovo atšilimo, jau vis tiek skundus rašydavo paprasti žmonės, kad jūs čia juodinat ir taip toliau, buvo taip ideologiškai sugalvota toks dalykas, kad pamėginti pavaizduoti gerą kunigą, kuris yra švelnus, puikus, bet jo veiksmai veda į pražūtį. Tai reiškia, kad geras kunigas, kuris yra moralus, vykdo savo pareigas, bet jis viską ten sugriauna. Tai žodžiu, dar gal žmonės atsimena tą pasakojimą remtą Radaičio apysaka Mano Galilėjas, kuris vaizduoja karo metų Kauną ir buvo pastatytas filmas jo motyvais. Ten va, būtent yra mėginimas propagandiškai sukonstruoti tokį gerą kunigą, nors jau scenarijus buvo pakeistas. Ir kuris irgi yra geras, bet galiausiai dėl jo gerumo, na, ten mokiniai vis tiek yra išvežami tų nacių suimami ir taip toliau. Bet va, sukilėliai ir kiti dalykai, tai jie vis dėlto operavo ir vis dėlto labai atsargiai, labai operavo stipriai tais primityviais įvaizdžiais viešumoj. Ir jie kartais yra tokie primityvus, kad na, man keista, kaip jie galėjo veikti, bet paskui aš pagalvoju, kad jeigu tam tikrą įvaizdį tu pakartoji tūkstantį kartų įvairiausiose vietose, tai net žmogus, kuris na, visiškai iš pradžių jo netiki, kad jis galiausiai jam kažkur, na, jisai nusėda kažkur smegenų, kažkur gale, pavyzdžiui, toksai įvaizdis, kad katalikų bažnyčia sugriovė autentišką lietuvių kultūrą. Pavyzdžiui, kad kryžiuočiai buvo būtent katalikų bažnyčios tokie įrankiai, nešėjai, ir jie sugriovė autentišką lietuvių tradicinę kultūrą.
Nužudė vaidėlutės, išprievartavo jas.
Nu, ne, čia tokių žiaurių nebuvo. Kirto šitas
šventas gyres,
bet svarbiausia, kad atėmė mūsų autentiškumą. Mm-hmm. Autentišką kultūrą, šitas įvaizdis buvo labai plėtojamas. Ir visa ta Pilėnų visos istorijos, kurios buvo, nu, tarkim, jau ten per cenzūrą pereidavo, kad nebūtų kažkokių tokių primityvių įvaizdžių, ir jos buvo paleistos. Tai tėva apgaudinėjimai, jeigu taip galima, cenzūros, jie galėjo vykti va tokiam labai subtiliam lygi, kurį vis dėlto, na, intelektualai ten supranta su žuominom. Bet iš tiesų, cenzūra labai kruopščiai gaudė tokius įvaizdžius, kurie galėtų tiesiogiai būti suprantami ir kurie tiesiogiai ideologiškai yra nepriimtini. Tuos jau kruopščiai yra vėdavo.
O mes dabar kalbėjom apie kunigo įvaizdį ir šiaip įdomu pasitarė, ar, tarkim, altorių šešėlį jūs esate? Tyrinėjusi kaip mokslininkė, ką jūs apie jį manot?
Jo, aš paliečiau šitą altorių šešėlį, bet man nebuvo toks įdomus, kaip, pavyzdžiui, Ragausko Itemis Est, ta autobiografija, kaip jisai tapo ištikinčio ir kunigo netikinčiu žmogumi. Nes suprantat, ir kodėl Vincas Mykolaitis Putinas, jisai buvo kaltinamas jau tų sovietinių ideologų ir buvo verčiamas perrašinėti altorių šešėlius. Dėl to, kad ten buvo išvelgiama tai, kad tai yra individualisto intelektualo ieškojimai. Reiškia, kad jis neturi jokio tokio užtaiso ideologinio. Reiškia, vienas žmogus, kuris kažkaip jisai blaškos, jisai nei tą pasirenka, toksai va svajotojas. Ir jisai šiaip buvo toks įvaizdis labai nepatogus altorius ideologiškai. Jisai buvo gana nepatogus, aišku. Ir jisai buvo nustelbiamas tų kitų tokių ideologiškai daug patrauklesnių knygų, kuriuose jau yra tiesiogiai yra vaizduojami ir blogi kunigai, ir tiesiogiai vaizduojama, kad nori, kad patirtis, gyvenimo patirtis skatina daryti išvadas, kurios veda link ateizmo, link dievo atsisakymo ir va visi tokie panašūs dalykai. O pagrindinis argumentas, kuris buvo pasitelkiamas va tose pasakojimuose, ir ko, žinoma, nėra altorių šešėlė, tai yra tas pasaulio neteisingumas. Teisingumas. Ir jisai buvo labai eksploatuota šita tema, tai čia va, norint ir dabar va, kalbėti kažkaip religijos temomis, aš manau, šita tema yra irgi viena iš tokių aktualių, bet tuo metu labai buvo eksploatuojama, kad kaip gali būti, na, tarkim, dievas, Jeigu vyksta tokios blogybės pasaulyje. Ir vat tas argumentas buvo labai plačiai naudojamas.
Tęsiame laidą. Prie mikrofono aš Liepa Rimkevičienė ir mano svečias šiandien Nerija Putinaitė. Jūs pradėjote kalbėti apie tautiškumo naudojimą, tautiškumo pavertimą tarsi ginklų kovoje prieš bažnyčią, prieš tikėjimą, prieš religiją. Ir iš tiesų, kaip tuo metu viskas vyko, nes netgi man dabar kažkada susidarė toks įspūdis ir jūsų dar knygos nebuvo, aš apie tai nieko nežinojau, bet tas visas toks tautinio judėjimo dirbtinumas, kažkoks barokinis teatras, dirbtinės šypsenos, dirbtinės karūnos tų šokėjų, kurios iš tikrųjų mūsų etnografijoje niekada nebuvo tokių dalykų. Vestuvių tie visi cirkai su 100 milijonų sugalvotų tradicijų ir visa tai yra labai dirbtina. Kaip tai buvo konstruojama ir kodėl tai buvo? Ar iš tikrųjų religijoje žmonės ieškojo kažkokių išgyvenimų, kuriuos galėjo rekonstruoti vat, tos naujos tradicijos, tautinės tradicijos? Ar tai buvo siekiama užgošti visu tuo?
Jo, čia buvo stengiamasi parodyti, kad katalikų bažnyčia neturi daug ką bendro su tautiškumu. Reiškia atskirti, parodyti, kad katalikų bažnyčia yra nelietuviška ir kad jinai su tautiškumu nesutaikoma. Ir ten kartais netgi aš savo tai vadinu tautinių kostiumų kovos, kurios vykdavo, nes kunigai stengdavosi, kad procesijose per atlaidus, kad būtų mergaitė su tautiniais kostiumais ir ten yra net atveju, kai konfiskuodavo, prisidengia tam tikrais formaliais kriterijais tos tautinius kostiumus ir atiduodavo kultūros namams, žodžiu. Tai čia buvo stengiamasi parodyti, kad lietuviška valdžia, kad jinai labai gina tautiškumą. O kodėl tas buvo? Apskritai, aišku, Sovietų Sąjungos politika, jinai buvo tokia, jinai manipuliacinė tautiniu atžvilgiu.
Tautų draugystė po...
Jo, tautų draugystė ir vis tiek, pavyzdžiui, kur tautų nebuvo, jos buvo sukurtos, tarkim, kai kuriuose respublikose, bet Lietuvoje jinai buvo ir Lietuvoje tas reiškėsi, kaip aš vadinčiau, tautinių sentimentų užvaldymu. Kad tarybiniais laikais buvo dedamos pastangos užvaldyti tautinius sentimentus, pavyzdžiui, net tokie va veikėjai kaip Maironis, tarkim, jau labai jau toks ne visai, bet netgi stengiamas juos įtraukti į tą tautinį, į sovietinį kontekstą, juos neutralizuojant tam tikrų būdų, tarkim, Maironio leidžiant veikalus, chrestomatijas, kuriuose yra tik tai su gamta susijusias eilės ir panašiai ir panašiai. Žodžiu, tas buvo stengiamasi daryti ir taip pat tose vestuvių papročiuose ir stengiamasi va pamėgdžioti, suformuoti tokias ceremonijas, tarkim, kaip ir tų civilinių vestuvių, kurios būtų panašios į bažnytinės labai, bet ne bažnytinės, bet labai būtų akcentuoti ir tie tautiniai elementai, pavyzdžiui.
Juostos, per kurias, pro kurias žengia jaunieji.
Vadinamasis juostų tiltas. Po to ten...
Panašus į altorių santokų rūmose.
Jo, čia jau kur galėdavo. Įdomiausia yra tai, kad patalpos ko geriau išpuoštos ir labai būdavo siekiama, kad būtų ir aukštos lubos, jau kur naujai statydavo tos pastatus, kad jos primintų tas bažnytinės erdves, nes net viduje čia gali labai nesunku nuėjus į Vilniaus santokų rūmus tą pastebėti. Ten yra tokia imitacinė erdvė ir, pavyzdžiui, o arba dėdavo vitražus, pavyzdžiui, jau rajono...
Kaip bažnyčiose.
Tarkim, bet nereliginius.
Taip.
Žodžiu, kad viskas taip primintų ir būtų kuo iškilmingiau ir pavyzdžiui, dar tokie dalykai, kaip ta židinio ugnis, kuri teikiama, tokių pseudopagoniškų elementų. Bet kas yra dar svarbu, yra tai, kad greta tų tokių visokių viliojimo priemonių, ką aš įvardinčiau, nuvilioti žmonės nuo bažnytinės santokos ir jau, jeigu jau jisai čia švenčia, tai gal į bažnyčią neišvesti. Tai greta tokių nuviliojimų buvo ir materialiniai dalykai, pavyzdžiui, jeigu tokiesi civiliškai, tai tu gauni ten talonus rūbams, batams ir ten dar nežinau kam, arba, pavyzdžiui, yra pasakojimai ir su laidotuvėm. Jeigu, pavyzdžiui, tu laidoji be kunigo, tai tada kolūkis, čia ne visur buvo, čia labai
kolūkis
priklausė.
Kolūkis duoda bulvių?
Ne, kolūkis duoda tau sunkvežimį pavežėjimui, tau duoda pinigų, tau duoda, visus įmanomus dalykus, ten karsta dar kažką, turint galvoj, kad tai yra sovietinė tvarka, yra tokia, kur realiai kontroliuojam ištekliai, valdžia kontroliuoja išteklius. Reiškia, jeigu tu negali kitur nusipirkti karsto, tai tu turi arba pats jį kažkaip
arba susikalt karstą, arba pasikvies kunigą.
Arba susikalt karstą
ir pasikvies kunigą,
arba eiti, gauni viską, kas yra geriausia. Tai čia, aišku, priklausia, skiriasi rajonuose, kitur labai prieš tai tą žiūrėjo, bet va, tas toksai, ta ateizacija va taip ir buvo, toksai stengimasis tokių gražių priemonių ir metami dar finansiniai resursai, kad žmonės, na, tarkim, atitrauktų nuo to, žinoma, ir spaudimas būdavo daromas žmonėm, aš pavyzdžiui, tokių netgi, na, įvairių situacijų yra, kaip nuvažiuoja, daromas spaudimas, tarkim, komjaunuoliam ar panašiai, kad jie nedalyvautų tose bažnytinėse laidotuvėse rašomi papeikimai, nors tie komjaunuoliai, tai ten dažniausiai, na, būdavo tie popieriniai komjaunuoliai, bet, pavyzdžiui, jeigu užfiksuodavo, tada iškart visokie papeikimai, ten svarstymai ir taip toliau, jeigu aptikdavo, kad studentas komjaunuolis dalyvavo savo bendrakursio, nes taip įvykdavo tokių nelaimių bendrakursio bažnytinėse laidotuvėse. Tai, pavyzdžiui, prikišdavo ir svarstydavo, kad tu ne tik tai, kad net kalbėjai tėvų, kad laidotų bažnytiškai, bet ir pats dar dalyvavai. Nu, čia tokie spaudimo įvairūs, tai buvo baisi mašina šiaip, baisi mašina, bet va, ką aš noriu pasakyti, kad ta mašina, jinai turėjo tų tokių, va, labai tokių magiškų, gražių, nuostabių elementų.
Kuriuos kažkas sukurdavo. Ir tarkim, grįžtant prie vestuvių, man labai įdomu, nes tos vestuvės iki šiol ir iki šių dienų iš sovietmečio atkeliavę kaip lietuviškų tradicijų rinkinys. Ten piršlio korimas, vainikėlio deginimas, nešimas ten per ten kažkiek skaičių kažkokį tai tiltų. Ir niekam nekildavo net jokios abejonės, kad tai yra sukurtos sovietmečių sukurtos tradicijos. Tai man labai įdomu, kur yra ta riba, ką jūs tyrinėjote, kas atsirado sovietmečių. Ir iš ko tai buvo nukopijuota, nes aš, pavyzdžiui, savo senelių klausiu, jie tuokėsi iš karto po karo, nu tai aišku, ten sakė, nu tai ką, mes nuėjom į bažnyčią ir paskui arbatas išgėrim. Bet mano močiutė prisimena, kaip jos mama pasako apie savo vestuves, kurios vyko nepriklausomai Lietuvoje, smetonos laikų Lietuvoje. Tai sakė, buvo bažnyčia ir viskas, po bažnyčios buvo šventė, nu tai kažkokia ten šventė, kaip ir visos šventės kaime, kažkas vyko, šoko, dainavo, bet tų visų apeigų jinai neprisiminė, kad būtų piršlio korimai ir panašus dalykai. Kas iš tiesų buvo sukurta? Ir...
Čia, na, negalima sakyti, kad tai buvo iš piršto išlaužtas tas piršlio korimas, ta prasme, kad jis niekada neegzistavo Lietuvoje, bet ką darė, buvo specialiai žmonės, kaip aš minėjau, tam tikra, na, prie kultūros ministerijos specialus skyrius, kuris užsiėmė tų vadinamų naujųjų tradicijų kūrimu. Tai kaip tai buvo daroma? Netgi ideologiškai tai buvo deklaruojama, kad mes paimame elementus ir juos sujungiame elementus ir juos panaudojame naujoms tradicijoms kurti. Tai ir buvo vadinama naujomis tradicijomis, tik paskui tas žodis naujos, jis nebebuvo taip labai, labai viešai skelbiamas, buvo sakoma apskritai tradicijos, tradicinės vestuvės ir bažnytinės vestuvės, žodžiu. Bet visa tai ir buvo rašomi scenarijai, buvo dalinamasi patirtim, pavyzdžiui, iš vieno regiono kažkada aptinkama, kad vienam regione buvęs ten piršlio korimas paplitęs, kitam regione kitas dalykas buvo sudėliojama. Ir buvo tos rekomendacijos siunčiamos civilinių metrikacijų biuro tiem darbuotojam. Jie tas rekomendacijas teikdavo tiem besituokiančiam ir ten buvo išleistos atskiros knygos netgi, tos civilinės apeigos arba tradicijos. Ir žmonės buvo, na taip švelniai, bet buvo skatinami to laikytis ir žmonės tą, nu, tą darė, tokius spektaklius kūrė. Man tai tas keišiausia, kad tokie spektakliai, net kartais toks vaizdas, kad taip yra pasakojama apie tą vadinamąją linksmąją dalį vestuvių, kurie jau vyksta
namie. Kur tie jaunieji dingsta? Aš taip, pavyzdžiui, galvoju, jų nėra, jie turi vaidinti save.
Jo, jie save vaidina. Man tas yra įspūdingiausia, kad jie vaidina jaunuosius, taip. Ta prasme, jie turi vaidinti jaunuosius, kurie ten, ar tai lėlę ten vysto, ar dar kažkas, kažkoks toks, nu, nežinau, toks tarsi spektaklis, kur, nu, kažkokia virš suvokimo ribų tokių, fantazijos ir tas, na, stulbina tas dirbtinumas ir ta va, tokia, nu, šiandien sakytume sintetika, bet tai visiškai nenormalu ir dar va, neseniai kolegė persintė kažkur pas savo uošvis ant aukšto rado tą scenarijų vestuvių, kur jau eidavo piršlienė ir ten yra scenarijus ir ten netgi daino surašytos stulpelės, ką turi kada padainuoti, ten ką kada turi padaryti, ten buvo tiek užimtumo ir ten toksai, netgi jau sakyčiau, beveik kaip opera visa sukurta, kur tu ten dalyvauji. O pragmatinis tikslas buvo toks dar. Pavyzdžiui, randant tose metodologiniuose svarstymuose, ten posėdžiuose, iš tiesų viena iš didelių problemų buvo girtoklystė ir buvo stengiamasi dar tuo būdu dar ir drausminti žmonės. Čia buvo drausminimo priemonė, kad žmonės neprisigertų.
Būtų labai įdomu sužinoti jūsų asmeninę patirtį, kokioje šeimoje jūs augote, kaip jūs prisimenate bažnyčią sovietmečiu, ar eidavote į bažnyčią, ar aplinkui melsdavosi seneliai, tėvai, ir ar šitas darbas, šitas jūsų mokslinis tyrimas iki šitų išvadų jūs atvedė mokslo keliu, ar tai yra kažkiek paremta ir su jūsų asmeniniais patyrimais ir išgyvenimais?
Žinoma, yra tam tikrų asmeninių patyrimų. Tai aš tai augau tokioj, na, šeimoj, kuri buvo atitrūkus nuo religijos, bet nebuvo ateistai, dalyvaudavo, na, jeigu būdavo laidotuvės, žinoma, arba ten budėtuvės, arba kapų šventės, tai, na, ne katalikiškoj šeimoj, liuteroniškoj. Ten yra tam tikros specifikos ir dalyvaudo pamaldose, kai jau būdavo susitikimai. Žinoma, mano seneliai buvo be abejo tikintis, tėvai buvo gimę dar prieškariu ir jie irgi, na, jaunystėje išaugo toj religingoje aplinkoje, netgi iš dalies pietistinėje aplinkoje, kuri vakarų Lietuvoje buvo. Ir man iš tiesų buvo labai įdomu, kaip įvyko tas lūžis, kad tėvai manęs nepakrikštijo, kad jie atitrūko nuo bažnyčios ir aš aptikau, kad aš jau priklausau tai kartai, kurią vat būtent buvo paveikusi, na, ne kartai, bet gimiau tuo laiku, kai jau ateizacija buvo padarius visuomeniai tam tikrą įtaką, kai jau vardynas buvo svarbiau už krikštynas ir man tie dalykai be galo buvo įdomus išsiaiškinti ir priežastis išsiaiškinti. Ir galų gale pasiaiškinti ir, na, iš tiesų, va, režimo ir žmogaus santyki, jo arba tikėjimo ir režimo santyki. Ir, na, tų klausimų čia galima kelt ir kelt, kas sudaro tą, va, patvarumą, stabilumą.
O kiek jūs dabar, pavyzdžiui, matote, žvelgdama į jau 25 metus mūsų nepriklausomybės Lietuvos, kiek jūs matote to ateizmo didelio darbo, propagandinio darbo pasiekmių šiandien? Ir kokios yra, nežinau, klišės apie bažnyčią, apie religiją dar vis išsilaikiusios ir jūs jas vadintumėte sovietinėmis?
Aš matau labai daug palikimo sovietinio, labai daug. Ir santykiai su kunigais, ir apskritai toksai, na, ir menkas bažnyčios viešumas, ir žmonių nepasitikėjimas, kai tikinti žmonės išeina į viešumą, arba apskritai bažnyčios veikėjai išeina į viešumą su argumentavimu. Nepasitikėjimas tam tikrų tikėjimo pozicijų politiniam gyvenime. Yra gausybė, nekalbant apie tas jau pilietinės tradicijas, tarkim, kai kalėdos yra švenčiamos, kai kalėdos yra arba kūčios yra šeimos šventė, bet nėra Kristaus gimimo šventė. Tos transformacijos yra labai gilios ir jos iš tiesų yra palikusios labai didelį įspaudą ir aš manau, kad vis tiek galioja ta tezė, kad sovietmetis padarė tai, kad jų tikėjimas labiau remiasi tradicija, bet ne krikščionybė. Reiškia, kad, tarkim,
kad šienas per kūčias yra svarbiau negu Kristaus gimimas.
Jo, ir tai, kad vis dėlto, manau, daugelio šeimoje dar tą krikščioniškumą palaiko tokia tradicija, kad tėvai krikštijo, seneliai krikštijo.
Tokia tvarka.
Bet tas vis tiek, net tas nyksta. Ir aš matyčiau dabar santykėje su nauja sekularizacijos banga, matau iš tiesų labai didelį palikimą daugelio atveju nereflektuota, nesuvokta. Ir mano ta knyga yra pastanga kažkaip suvokti va, tas įtakas, pasekmes ir galbūt suvokus kažkaip nuo jo atsiriboti ar pamatyti kažkokius naujus kelius ir, na, kažkaip išsivaduoti nuo to sovietinio palikimo.
Ačiū Jums labai. Studijoje buvo mokslininkė filosofė Nerija Putinaitė ir aš visiems jums taip pat labai rekomenduoju nusipirkti jos knygą Nugenėta pušis. Išties verta paskaityti ir nuotraukos įspūdingos, kur nuotraukų tokių gražių radote, nes tarkim iš ateizmo muziejus, kur senoji bažnyčiai, ateizmo muziejus, o ten lietuvių liaudės drabužiais apsirengia, koncertuoja tautinis ansamblis. Tai yra labai simboliška apie sovietmetį.
Jo, čia mums labai padėjo Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir dailės muziejaus archyvas. Iš tiesų, ten, na, labai vertinga medžiaga buvo.
Tai ką, ačiū dar kartą Jums labai už pokalbį ir iš tiesų, mėly klausytojai, tokią knygą tikrai verta turėti savo bibliotekoje už tai, kad mums visiems reikia save geriau pažinti, iš kur mes atėjome. Ačiū Jums labai.
Laidos vedėja Liepa Rimkevičienė susitiko su filosofe vertėja politinė veikėja monografijos Nugenėta pušis ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje autorė Nerija Putinaitė.